Ahojte, som Sandra z Dejepisu Inak a vy práve teraz počúvate podcastovú verziu môjho videa, ktorá vzniká v spolupráci s portálom skpodcasty.sk. Prajem príjemnú zábavu a počúvanie.
Európa. Kontinent, kde história nie je iba o dátumoch a menách, ale najmä o bitkách, spojenectvách a nezlomnej vôli národov, ktoré usilovali o lepšiu budúcnosť.
My už dnes sa máme líp než zítra. Pozícii.
Áno, väčšina Európy sa dnes má celkom dobre. Z pohľadu histórie je však pôda nášho kontinentu presiaknutá staročiami konfliktov. Po rovnakej pôde kráčame aj v súčasnosti, ale rozdiel je najmä v tom, že aktuálne predstavuje pevné základy mieru a prosperity. A nie, nič na tom nezmení ani jeden nosatý diktátor. Európska únia je jedinečným zoskupením, v ktorom sa krajiny rozhodli vymeniť bojská za rokovacie stoly a namiesto zbraní sa bojuje argumentami. Nie je to žiadna neprístupná inštitúcia v Bruseli, kde hrstka ľudí v oblekoch rozhoduje o tom, aké banány budeme jesť.
Tu máš banán a všetko v porádku, alebo ja?
Je to dobrovoľné spojenie európskych národov, ktoré si uvedomili, že ak budú držať spolu, všetko bude v poriadku. Skrátka, rozhodli sa spolupracovať v záujme svojich občanov. Vždy teda išlo a stále ide primárne iba o nás. O ľudí, ktorí sa spoločne snažia vytvoriť lepšiu budúcnosť.
We will try to find the best solutions and deadlines for Slovakia, for us.
Tak, veru. Európska únia je bez pochyby úspešný projekt, ktorý Slovensku prináša mnoho výhod. Od slobody študovať v Paríži alebo podnikať vo Viedni, až po realizáciu spôsobov, akými chránime našu planétu, či ako rozvíjame naše hospodárstvo, či zlepšujeme zdravotníctvo alebo školstvo. Európska únia je našim kolektívnym ihriskom na uskutočňovanie veľkých snov.
This is my son.
Neodohráva sa v nejakej vzdialenej galaxii. Je tu a teraz a ovplyvňuje všetko od vzduchu, ktorý dýchame, po cesty, na ktorých jazdíme. No a ja sa vám prostredníctvom série videí pokúsim približiť jej históriu. A možno sa teraz pýtate, že...
A komu tým prospiete, co?
Nuž, chcela by som vám ukázať kľukatý príbeh plný zvratov, za ktorý by sa nehambili ani u Tarantina. Je to príbeh vedúci za ťažko vybojovaným mierom a prosperitou, z ktorej sa dnes môžeme tešiť. Aby sme naše členstvo v Únii nikdy nebrali ako samozrejmosť a aby sme naň boli patrične hrdí. Aby sme videli, ako sa kontinent poznačený rozdelenosťou postavil k najväčším výzvam a využil ich vo svoj prospech a premenil na svoju silu. Pretože príbeh Európskej únie je v prvom rade dôkazom toho, čo sme schopní dosiahnuť, keď stojíme bok po boku. Spolu sme silní. A ako sme sa dostali do tohto utešeného stavu? Pozrite sa na to spolu so mnou. V tejto prvej epizóde sa ponoríme do počiatkov Európskej jednoty. Preskúmame vizionárske idei, odvážne sny a nezlomného ducha, ktorý vydláždil cestu našej Európskej únii. Ale nie tohto ducha. Aj keď príbeh to bude tiež srdcervúci, tak poďme na to. Myšlienka európskej jednoty ani náhodou nevznikla po druhej svetovej vojne, ale siaha ďaleko do histórie. Boli to už aj starovekí Gréci či Rímska ríša so svojím zjednotiteľským úsilím v podobe mocného impéria. Idea spájania bola vždy horúcou témou. Venovali sa jej filozofi, panovníci, politickí myslitelia a aj diplomati. A prečo? No, pretože naša európska rodinná kronika je plná drám, krviprelievania a tragédií.
Nejaká vražda toto k znásilnení. Únose.
Navyše, často to nebolo len o vzájomnom boji, ale aj o nepríjemných vpádoch mongolských a osmanských susedov, ktorí nám prišli trošku premiešať našu kultúru. A práve v týchto momentoch bolo dôležité spojiť sily. Prekonať naše vnútorné, kultúrne a sociálne rozdiely. A tiež vymyslieť spôsob, ako sa prestať neustále byť o posledný kúsok pôdy. Myšlienka jednoty bola vždy akoby tajným receptom na to, ako udržať tento kontinent bezpečným a prosperujúcim. A povedať s Bohom večným konfliktom.
Pusne, bože, na kouze!
Ale sú klidní.
Mačkáš mi hada,
prvý pokus o zastavenie mačkania hadov prišiel od českého kráľa Jiřího z Poděbrad v roku 1462. Tento človek sníval o únii európskych štátov so spoločným zákonodárnym orgánom a súdom ešte dávno predtým, ako to bolo cool. V približne rovnakom období tu bol aj francúzsky právnik Pierre Dubois. Ten si myslel, že stále zhromaždenie európskych šľachticov by mohlo zabezpečiť, aby si nezhody a problémy najprv vydiskutovali a nepúšťali sa do nezmyselných bitiek. Žiaľ, do našej politiky tieto myšlienky nedorazili ani po viac ako 500 rokoch, ale nazad k veci. Keď sa posunieme k 30-ročnej vojne a mierovým rokovaniam, narazíme na Maximiliana de Bethunea, diplomata, ktorý presadzoval ideu Európskej federácie so 40-člennou radou, zastrešujúcou 15 kresťanských štátov. Myslitelia ako William Penn a diplomat Saint-Pierre to posunuli ešte ďalej k niečomu, čo by sme mohli nazvať inštitucionalizovanou úrovňou spolupráce. Predstavovali si to tak, že na základe ekonomickej sily bude jednotlivým krajinám pridelený podiel v Európskom parlamente a ten bude následne prijímať nadnárodné rozhodnutia.
Bude to stačiť, myslíš?
Utopista Claude Henry de Saint-Simon si povedal, že nie, nebude. Tento týpek bol tak popredu, že na začiatku 19. storočia navrhol Spojené štáty európske s dvojkomorovým parlamentom, v ktorom by bola zastúpená inteligencia a zaslúžili predstavitelia šľachty. Všetky tieto úžasné myšlienky však zostali len tým, čím boli. Nápadmi malej skupinky intelektuálov. V Európe sme sa k ním vrátili až po kataklizmatických vojnách v 20. storočí. Po prvej svetovej vojne sa rozbehlo paneurópske hnutie za účasti grofa Kudenhova Kalergiho, francúzskeho a nemeckého ministra zahraničných vecí Aristida Briandta a Gustava Stresemana. A dokonca sa zapojil aj Churchill.
Čože, Román? Áno. Ďalšia radosť zo mňa.
To veru bola radosť. Všetci títo ľudia snívali o zjednotenej Európe, ktorá by skoncovala s francúzsko-nemeckým súperením a rivalitou národných štátov. Spojené štáty európske zneli skvelo na papieri, ale vtedajšia politická podpora tomuto nápadu bola ako dnešná diaľnica do Košic. Neexistujúca. Ono, asi je to aj pochopiteľné, pretože v medzivojnovom období sa rozhorelo toľko problémov, že nevedeli, čo majú hasiť skôr. Potom prišla druhá svetová a lídri všetkých európskych mocností dostali zásadnú terapiu šokom. Tri opozičné talianske mozgy, ktoré uväznil fašistický režim na ostrove Ventotene, Altiero Spinelli, Ernesto Rossi a Eugenio Colorni, aj spísali manifest, ktorý mal byť predlohou pre federálnu Európu. Ich pointa? Zabezpečiť trvalý mier, aby národné štáty a ich nekonečne superiace ega neboli opakovaným receptom na pád do tej istej priepasti. Ako sa však dostať od týchto snov k realite? Európa zostala po vojne rozdelená na východ pod železnou oponou a sovietským vplyvom a demokratický západ, ktorý mal na svojej strane víťazov, ale aj porazených. Nemecko, rozdelené na okupačné zóny, trpelo silnými obmedzeniami národnej suverenity. Ďaka tomu však bolo do určitej miery naklonené myšlienke európskej integrácie, ktorá by mu umožnila znovu sa prepojiť so susednými štátmi. Taliansko bolo ďalším porazeným štátom, ktorý chcel získať späť svoje postavenie na medzinárodnej scéne. A Francúzsko si bolo na strane víťazov, ale po zdrvujúcej porážke v roku 1940 sa tiež snažilo obnoviť svoju zašlú prestíž. A prirodzene sa obávalo toho, aby Nemecko nezačalo zase napínať bicepsy.
Ďaláš machra! Čo ďaláš machra?
A tak hľadalo kreatívne spôsoby, ako udržať nemeckého machra na úzde. Krajiny Beneluxu zas usilovali o svoju ekonomickú rekonštrukciu a tiež chceli mať slovo pri vytváraní povojnového medzinárodného poriadku. Práve trojica týchto krajín sa už v roku 1944 dohodla na vytvorení colnej únie. Síce začala oficiálne fungovať až o 4 roky neskôr, boli však priekopníkmi novodobej ekonomickej integrácie v Európe. No a Spojené kráľovstvo si aj naďalej pestovalo svoj vzťah so Spojenými štátmi a hľadelo na vlastné záujmy Commonwealthu. Zároveň sa však snažilo podporovať myšlienky európskej integrácie bez toho, aby sa stalo jej priamou súčasťou. V roku 1947 sa začala európska integrácia meniť z utopie na realitu. A konkrétne na týchto troch koľajách. Ekonomickej spolupráci, politickom zblížení a vojenskej alebo teda obrannej kooperácii. Každá z nich zaznamenala rôznu mieru úspechu, no bolo zrejme, že
sú tu už zárodky toho pozitívneho.
Prvé konkrétne pokusy o integráciu medzi európskymi štátmi silne podporovali Spojené štáty americké, ktoré mali veľký záujem na prosperujúcej a stabilnej Európe. Súčasťou ich úsilia bolo spustenie Marshallovho plánu, teda masívnej obnovy Európy, na konci ktorej bude silná pevnosť schopná obrany pred sovietskou expanziou. Marshallov plán bola v skratke pomoc k svojpomoci a sebestačnosti. Keď sa Spojené štáty rozhodli prisľúbiť prostriedky svojim európskym spojencom, mali podmienku. A síce, že Európania budú tieto prostriedky spravovať spoločne prostredníctvom Organizácie pre európsku hospodársku spoluprácu. Táto organizácia mala distribuovať pomoc a zároveň spravovať s ňou súvisiacu agendu. A hoci táto organizácia predstavovala dôležitý precedens pre hospodársku spoluprácu medzi európskymi krajinami, trochu zaostávala za americkými očakávaniami.
Not great or terrible.
Áno, k dokonalosti bolo ešte ďaleko. Organizácia pre európsku hospodársku spoluprácu však odštartovala tú prvú ekonomickú koľaj zbližovania sa. Približne v tom istom období sa súbežne rozvíjala aj koľaj politickej integrácie. V máji 1948 sa v holandskom Hágu konal kongres všetkých hnutí za zjednotenú Európu. Práve tu účastníci prejednávali rôzne predstavy o podobe európskej integrácie. A viete čo? Nešlo to vôbec hladko.
Jo, ja to furt dáčo. Furt dáčo. Furt.
Predstavy o tom, ako by mal vyzerať európsky sen, sa furt rozchádzali. A názory sa rozdelili na také dve krídla. V tom prvom boli zástancovia nadnárodnej vízie, ktorí snívali o Európe presahujúcej staré národné štáty, zlúčenej do Spojených štátov európskych. No a v tom druhom mali za skôr medzivládnu víziu. Uprednostňovali prístup posilňujúci národnú suverenitu v rámci spolupráce v Európskej konfederácii. Tento rozpor pripravil úrodnú pôdu pre hľadanie kompromisu. Napokon zvíťazil tretí, úplne nový prístup zameraný na spoluprácu sektora po sektore, čo malo prirodzene viesť k širšej jednote a integrácii ako celku. A predstavte si, ono to neskôr aj skutočne zafungovalo.
Oh my god! Wow!
Kľúčovými predstaviteľmi tohto prístupu boli politické osobnosti ako Robert Schuman či odborníci z praxe ako Jean Monnet, ktorí verili, že Európa nevznikne naraz, ale prostredníctvom konkrétnych úspechov. Pestrosť názorov bola jedným z dôvodov, prečo sa Hagskému kongresu spočiatku nedarilo dosiahnuť hmatateľnejšie výsledky. Jeho významným úspechom však bolo prijatie ambiciózneho dokumentu, tzv. Správy Európanom. A to bola veľmi dobrá taktika.
Mein taktik skúsiť šušen.
Tento úspešný šušen slúžil ako podklad pre prijatie charty ľudských práv a slobôd a založenie Rady Európy v roku 1949. Súčasťou správy Európanom boli nasledujúce predstavy a záväzky. Citujem. Prajeme si zjednotenú Európu, na ktorej území bude obnovený voľný pohyb osôb, myšlienok a tovaru. Prajeme si chartu ľudských práv garantujúcu slobodu myslenia, zhromažďovania a vyjadrovania, rovnako tak ako aj právo politickej opozície. Prajeme si súdny dvor disponujúci adekvátnymi sankciami pre vykonávanie tejto charty. Prajeme si európske zhromaždenie, kde budú zastúpené aktuálne sily našich národov.
5 hours later.
A zavezujeme sa k plnej podpore všetkým osobám a vládam pracujúcim pre túto vznešenú vec, ktorá poskytuje poslednú šancu na mier a jediný prísľub skvelej budúcnosti pre túto generáciu a pre tých, ktorí prídu po nej. Ak ste nezaspali teraz, tak už to určite dopozeráte do konca. Už spomínaným tretím pilierom európskej integrácie bola vojenská spolupráca. Na začiatku išlo o vojenskú alianciu medzi viacerými európskymi krajinami, ktorej cieľom bolo presvedčiť Američanov, aby naďalej zaručovali bezpečnosť. No a my, Európania, im na oplátku dokážeme, že sme schopní vzájomne spolupracovať. V nasledujúcom 10 ročí sa však veci vyvinuli trošku iným smerom, ale na to sa pozrieme v budúcej epizóde. Teraz sa vráťme ešte k tej prvej ekonomickej koľaji, pretože tam to neostalo iba pri tom Marshallovom pláne. Ako som už spomenula, Francúzsko sa obávalo, že Nemecko môže príliš rýchlo znovu získať moc. Zároveň však chcelo podporiť vlastnú hospodársku i priemyselnú obnovu a rekonštruovať infraštruktúru. To však vyžadovalo množstvo energie a surovín. Odpoveďou boli uhlie a oceľ. Uhlie pre priemysel a oceľ pre rýchlu a trvalú obnovu. Tie boli zároveň kľúčovými komoditami pre zbrojársky priemysel. Ovládanie uhelných zdrojov preto bolo odvekým zdrojom napätia medzi Francúzskom a Nemeckom. Riešenie oboch týchto problémov našiel francúzsky štátny úradník Jean Monnet a prebral ho minister zahraničných vecí Robert Schuman. Ten vo svojom prejave 9. maja 1950 navrhol dať celú francúzsko-nemeckú produkciu uhlia a ocele pod nadnárodnú autoritu. Akákoľvek vojna medzi Francúzskom a Nemeckom sa tak stala nemysliteľnou a prakticky nemožnou. Výborný nápad.
Přitom taková blbosť, co?
Vôbec nie. Spojenie francúzskych a nemeckých zdrojov uhlia a ocele sa považuje za zakladajúci krok zjednotenej Európy. Schumannov plán bol vlastne stelesnením toho kompromisu, ktorý vzýšiel z Haagského kongresu. A tým bolo, že konkrétne úspechy vytvoria solidaritu medzi európskymi národmi a vydláždia tak cestu zjednotenej Európe. Nemecko prijalo tento návrh pomerne priaznivo a čoskoro sa pridalo aj Belgicko, Luxembursko, Holandsko a Taliansko. Nakoniec v roku 1951 podpísali Parížskú zmluvu, ktorou vzniklo Európske spoločenstvo uhlia a ocele. Svoju činnosť začalo vykonávať o rok neskôr, v roku 1952, a bolo zriadené na 50 rokov. Od počiatku bolo budované ako spoločný trh s uhlím a oceľou. To v praxi znamenalo, že medzi členskými krajinami sa odstranili akékoľvek bariéry brániace či obmedzujúce spoločný obchod s týmito komoditami. SUO, skrátene, malo 4 základné orgány. Vysoký úrad, zhromaždenie, radu ministrov a súdny dvor. Vytvorenie SUO a najmä Vysokého úradu, ktorý bol predchodcom dnešnej Európskej komisie, bol prvým prípadom, kedy sa európske vlády dohodli a dobrovoľne vzdali časti svojej suverenity, ktorú preniesli na nadnárodný orgán. Zrodil sa tak ekonomický projekt, ktorý bol aj obrovským politickým úspechom. Podarilo sa totiž vyriešiť 10 ročia francúzsko-nemeckého súperenia a obmedzenie národných suverenít na zdroje, ktoré boli dovtedy kľúčovými pre vedenie vojny. To bol však iba začiatok integračných procesov vedúcich vzniku Európskej únie. Stále bolo potrebné zodpovedať mnoho otázok.
Hoří rovno?
Nuž, na to sa asi v budúcej epizóde Histórie Európskej únie nepozrieme, ale inak sľubujem, že sa určite dozviete veľa zaujímavého.
Ďakujem, že ste si vypočuli podcastovú verziu Dejepisu inak. Nezabudnite dať odber na YouTube a budem rada, ak ma budete sledovať aj na sociálnych sieťach, či inak podporíte. Odkazy nájdete v popise tohto podcastu.
Súťaž Orange Podcast roka 2024 aj tento rok vyberie a ocení najlepšie podcasty na Slovensku. V súťažných kategóriách aj o celkové prvenstvo bude súťažiť viac ako 1300 slovenských podcastov. Orange Podcast roka 2024 spoluorganizujú podcastový butik Štúdio a webový portál skpodcasty.sk. Pre viac informácií sledujte web podcastroka2024.sk alebo sledujte Podcast Roka na sociálnych sieťach.